Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nazioarteak gertukoa markatzen du eta aurriaz geroztik Palestinarren aurka gogortu den oldarraldiaren aurrean gure gizarteak ezin du isilik egon. Espainiako estatuak Palestinako estatua aitortuko du Europako beste gobernuekin batera, hemen gurean Nafarroan Nafarroko Unibertsitate Publikoak Israelekin erlazioak apurtu eta bertako unibertsitateekin harreman guztiak eten ditu, sarraskiaren aurrean onartezina delako Israelekin erlazio normalizatuak izatea. Duela egun batzuk esaten genuen, galdetzen genuen nola nazismoaren basakerien aurrean Alemaniako gizartea geldirik geratu zen 1940 urtearen inguruan. Zote ginen gauza bere egiten ari palestinarrek pairatzen ari diren sarraskiarekin, bada esan dezakegu neurri batean ezetz. Herritarrak kalera atera direlako, ikasleria mobilizatu delako, elkartasuna bideratu delako Palestinara, gure unibertsitateek esan dugun moduan neurriak hartu dituztelako, baina zer gehiago egin dezakegu basapizti hau gelditzeko. Gertuagoko gaiak eta aferak ere lagundu eta ere landuko ditugu albiste kontakizun honetan, Tafaian dena prest edo erdi prest dutelako asteburuko erdialdeko euskararen festarako antolatzaileekin hitz egin dugu eta ezagutu dugu ere Nafarroa erdialdean euskaraz bizitzeko zenolako baldintzak eta trabak dauden. Badain zuzen gure seme alabak euskaraz bizi daitezen, eskola zarago mundu euskalduna badela ikus dezaten, sortzen elkarteak jauzi.eus ekimena jarri du martxan. Euskarazko eskola kanpoko jardueren bilatzailea da. Iruñerriko hainbat eskoletako eskaintzak bildu eta bertan izena emateko aukera ere ematen doataria. Euskara berriz ere eztabaida politiko antzuen erdigunean, Alderdi Popularrak Iruñeko udalak Sanfermietarako prestatutako musika eskaintza kritikatu duelako, eskaintzan euskara gehiegi harien esanetan ikusten delako eta horrek ideologizazioa agerian uzten duelako, Alderdi Popularreko zinegotzien esanetan. Gaur Joseba Siron alkateak erantzune die, esanez programazioan sartutako taldeek arrakasta handia dutela, Navarraren abezalako guneak bete dituztela, eta orain Sanfermietan aietaz gozatzeko ordua dela ideologia guztien gainetik. Bada hauek dira, gaurko asteazken honek, asteazken goizak utzi dizkigun albiste nagusienetarikoa, gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen lehen bailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea guraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, oraindik ere, zerua odeituta ikus dezakegu, Iruñerria gainean, bada, baina gaur behintzat, ematen du izanen dela azken eguna, badolako desegonkortasunarekin. Bihartik aurrera, ostarteak zabalduko direlako, eta jekin batera, temperaturen igoera etorriko delako. Gaur hemen 8 graduko maksimoak izanen ditugu, asteburura bidean, 25 ere iritsiko gara. Kasu gaur Ilunabarrean, ekaitzen bat sortu daitekelako hemen Iruñerrian, ez da ekaitze handigirik espero, ez da alertarik piztu, baino bai behintzat euritantaren batek ies egin dezakela orain gure zeruan dugun odei hauetatik. Esan bezala une honetan zerua estalita, ostarte txiki batzuk ikus ditzakegu irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta, eta 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero eta Amendi teknikan gidari dugula, asteragoa.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko ordu biak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Villarreal denboraldiko azken partida.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora, gol!
Euskal Herri Irratiarekin gorritxoen etxeko azkeneko norgeiagokaren kontakizuna zuzenean eta bizi. Euskararen jaia Berriobeitiko zendean maiatzaren 21-etik 26-ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta maiatzaren 25-ean Euskararen eguna elkarte herrian erraldoiak herri kirolak bazkaria aurten sagardo tegi menuarekin bazkal ondorengo kantuza aurretan erabentzako tailerrak magia ikuskizuna eta eguna bukatzeko dantzaldia gabezin taldearekin informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean antolatzailea Berriobeitiko udala laguntzailea elkarteko kontzejua Berriobeitiko euskal abertzaleen sarea eta Nafarroko gobernua.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxe dena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde Kordobiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Xeta, azkenaldian egunero egiten dugun moduan gertutik nazioartera begira jarriko gara, gaur nazioarte mailan albiste delako, esate baterako Europako hainbate gobernuk Palestinako estatua aitortu dutela, tartean Espainiako gobernua dagoelarik. Bada hemen gertuago, hemen Nafarroan, Nafarroko Unibertsitate Publikoak ere aurrera urratsa egin du egoera honen aurrean Israelekin dauden bada erlazioak ez normalizatzeko. Eta, hain zuzen, moztu ditu bertako unibertsitateekin dituen harremanak. Informazioa bildu du Maialen Uarte Aranolankideak. Maialegun, eguerdion.
Eguerdion, bai, Gazako krimenak baztertzen ez dituen unibertsitate israeldarrekin harremanak eten egin ditu Nafarroko Unibertsitate Publikoak. Unibertsitateko gobernu kontseiluak aho batez hartu du erabakia akordio bidez eta ez du hartu emanik izanen. Gizatediaren kontrako jazarpena errefuxatzen ez duenarekin ez du harremanik mantenduko NUPek hemendik aurrera. Harreman komertzialak eta akademikoak dira ekidin nahi dituenak giza eskubideak errespetatzen ez dituzten unibertsitateekin. Palestinak duen nazioarteko eskubidea errespetatuko duten unibertsitateekin ariko da bakarrik eta Gazan gertatzen ari den krimena arbuiatzen duenarekin. Horrez gainera, Palestinako ikasle errefuxatuei baliabideak handitzeko konpromiso hartu du NUPek eta ikertu eginen ditu bideak Palestinako unibertsitateekin kolaborazio gehiago izateko. Giza eskubideen alde lanean ari diren UNRWA eta beste gobernuzkanpoko erakundekin ere elkarlana eginen duela iragarri du. Hausnarketarako espazioak ere eskainiko ditu eta eztabaida ere sortuko du bakea eta bizikidetzaren alde. Behin beteko suetena eskatzeko ekimen bateratuak ere sustatuko ditu NUPek beste unibertsitateekin eta Gazako unibertsitate zein hizkuntza erakunden errekuperazioa eta ikasketa programa garatzen laguntzeko lan eginen duela ere adierazi du. Unibertsitateak sinatutako akordioak jaso du erabateko konpromisoa duela bakearekin, bizikidetzarekin, justiziarekin eta giza eskubideekin eta edozein motako indarkeriaren kontrako jarrera ere erakutsi du.
Bada unibertsitateen elkardasuna, baita kirolariena ere, atzo kontatu genizuen, Nafarroko hainbat kirolarik bat egin dutela Palestinaren alde azaltzeko, eta datorren ekainaren lehendabiziko asteburuan, bada kirol jardunaldi batzuk, elkartasunezko kirol jardunaldiak antolatu dituztela. Larun batean, ekainaren batean zumba maratoia izanen da, eta igandean labrit pilotalekuan, esku pilota eta pala jaialdia, tartean gizonezko eta emakumezkoen pilotariak izanen dira, baita bertso pilota ikuskizuna ere, 10 euroan daude salgai sarrerak, jala Nafarroak aurrela jarri ditu salgai, eta ateratzen den dirua, Gazako ospitala eta bertako erakundeak laguntzeko bideratuko eta erabiliko da. Guazen bestelako gaiake jorratzera, gertuagoko gaiake jorratzera, guazen Tafallaran begira jartzera. Asteburu honetan, erdialdeko Euskararen festa, Euskal festa antolatu baitute bertan, eta apurka-apurka ari dira prestakuntza guztiak amaitzen, gaur probestu dugu, hain zuzen haiekin mintzatzeko.
Bai, Tafallak larun batean hartuko duelako erdialdeko Euskal Jaia eta hori iragartzeko sare sozialetan sekulako arrakasta izaten ari da Aitor Zabaltzak ondu duen bideoak. Eskualdeko herrietako irudiekin egindako bideoa jaian kontzertua eskaineko duen Roten taldearen Noain abestiarekin egin dute. Dantzariak, erraldoiak edo zanpantzarrak ere ez dira faltako jai horretan. Euskararen arnasgune izanen da jaia eta elkargune ere bai, Aizea Lizarbe agerraldia elkarteko kidea da.
erdialdea zaretzeko modu bat ikusi genuen eta animatu ginen, ez, honetara. Eta egia da, erantzuna izugarria izan dela, erdialdeko talde pila bat elkartu dira jaira, eta esan duzun bezala, espero dugu, egun osoko gitarau politori, ba, giro ezin jobean, bueno, izango dela, ez?
Euskararen aldeko jarrerak batu eta elkar ezagutzaren garrantzia nabarmendu du Lizarbek.
Euskararen aldeko jarrerak pizteko eta euskararen ezagutza bultzatzeko, ba, zaretzea, ez? Herrien arteko elkarketa. Gero, egin nahi ditugunean bestelako proiektuak edo jarri nahi dugula, bueno, ba, aizia horrentzat edo aizia helduentzat edo sortu nahi ditugula lekuak euskeraz itzegin ahal izateko, ez? Arnazgune horiek, ba, behar dugu saretuta egon eta behar dugu elkar ezagutu, ez? Proiektu horiek aurrera ateratzeko.
Erdialdean euskarak duen osasunaz galdetuta, datuetatik harago sentsazio onak ditu Lizarbek.
Ni sentsazioa hangoa izanik. Esango nuke, ba, bueno, gutxienez euskaren aldeko jarrerak pizten ari direla, eta nik jasotzen dudana bada, ba, gero eta jende gehiago animatzen dela bere aurrek euskaraz ikas dezaten edo beraiek bere euskara ikasten. Eta, bueno, zakit, nola baiteko itxaropena daukat euskaren osasuna oberantz joango dela, horren gurketan.
Erdialdean ez da beti erreza izan. Baina horregatik, arrotzen hau nire hitzak zure ahoan entzutea.
Maiatzaren 25ean larun batean izanen da, erdialdeko euskal jaia Tafallan egun osorako egitaragu antolatu dute, goizeko 11etan hasiko dira kalejira batekin, eguerdian herrikirore erakustaldia izanen dute beste ekitaldi ugariren artean. Musikak hartuko du arratsaldea zein gaua, gauerako kontzertuak antolatu dituzte, Roten, Zeamaiz eta Trikidantz.
Zaindu, babestu eta ez ahaztu.
Nafarroko erdialdean euskaraz bizitzerik dagoela erakutsiko dute eta ikusiko da larun bat honetan, Aizea Lizarbek aizaldu dugun moduan. Eta hemen Iruñerrian ere euskaraz bizitzeko aukera dagoelako eta gure seme alabek euskaraz egin dezaketelako, bada sortzen ekimenak, bada plataforma berri bat sortu du. Jauzi.es izena darama eta Eskolaz Harago euskaraz egiterik dagoela, bada erraztu nahi die familiei, gure seme alabei. Iruñerriko Eskolaz Kanpokoen, euskarazko Eskolaz Kanpoko jardueren bilatzailea da Jauzi, eta gaur esan bezala aurkeztu du sortzen ekimenak.
Eskolaz Kanpoko jardueren zabalpenerako eta izena emateko toki erreferentziala sortzea. Aisiako euskara hutsezko zirkuituak koordinatzea. Guraso elkartetako Eskolaz Kanpoko batzordei lana erraztea. Guraso elkarte jarduera eta hezitzaile kontaktu sarea osatzea. Eta azkenik, jarduerak gainontzeko auzo eta herrietan ezagutzera eman eta taldeak osatzeko matrikula minimoetara ailegatzen laguntzea.
Izan ere, Eskolaz Kanpokoen afera honetan, askotan, ez da hizkuntza hautua lehentasunezkoa izaten. Eskolatik harago euskara ez delako aintzat hartzen Eskolaz Kanpokoak hautatzerako orduan. Horrexegatik bide hau erraztu nahi da. Eskolaz Harago aisialdia ere euskaraz egin daitekelako, eta horretarako ere gainera, bada, begiraleak, monitoreak, entrenadoreak formatuko ditu sortzen ekimenak.
Kontzientziazio lan bat behar zela ikusten genuen begiralen artean, erraminta batzuk eman, ba, beraiek sentitzeko euskararen transmisioa beraien zeregina ere badela. Orduan, proposatu duguna formakuntza Jauzin dauden jarduera guztietako begirale guztientzat, eta bertan, ba, pizka kontzientziazio hori landuko dugu eta zeinbait erraminta eskainiko diegu, ba, bere ikasleekin, ba, nola jokatu erakusteko.
Jauzi.es plataforma hau sortzenen barruan egindako hausnarketatik jaio da, hain zuzen, eta aipatu dugun moduan, aisialdian euskara sustatzeko beharra ikusita.
Familiei aisiaren garrantziaz ohartarazteko kanpaina bat martxan jarri genuen. Labur esan da, euskarazko hezkuntza arautua gure umeen denboraren 15% dela esan diegu familiei. Gainontzekoak euskararen transmisio eta garapenean izugarrizko eragina duela. Ume guztiek euskara eroso erabiltzeko helburua badugu, etxean eta izian euskarazko zirkuitoak behar ditugula. Kultura agenda, eskolaz kanpokoak, ludotekak, ipuinak, abestiak, jolasak, telebista, filmak, webguneak.
Honako ikastetxetako guraso elkarteek eman dute izena, Iturramako Amaiur, Txantreako Bernatetxe Pare, Burlatako Ermita Berri, Arrosadiako Egoalde, Mutiloako Irulegi, Arrotxapeko Patxil Arrainzar, Aldezarreko San Francisco eta Noaingo San Miguel izan dira, beraz ikastetxe hauetako aurrendako eskolaz kanpokoen eskaintza jauzi.eus plataforma horretan izanen da ikusgai eta bertan izena emateko aukera ere izanen dute familia guztiek sortzenek azaldu duen moduan. Bestelako gaiak jorratzera goaz, udarara begira hasi gara, udararako bidean sartu gara, eta Nafarroko gobernuak zuten prebentziorako neurriak iragarri ditu.
3 milioi euro bideratu ditu Nafarroko gobernuak ekosistemak zaindu eta suteak prebenitzeko. Laguntza hauei esker egin izan dira orain arte esku hartze lanak mendi eta soroetan. Neguko kanpainan 429 interbentzio egin dituzte, 19 erretze kontrolatu, eta horretarako 42 langile gehiago kontratatu dituzte. Kordobia, Oronoz eta Auritzeko suhiltzaileen taldetan aritu direnak. Amparo López da, Nafarroko gobernuko bozeramalea.
La repoblación forestal y actuaciones forestales son objetivos claros medioambientales de este gobierno, lo que contribuye a la protección de ecosistemas y también son una medida clave para la prevención de incendios.
Hirugarren helikoptero bat ere pres dutela jakinarazi du Lópezek, Otsailaren bitik toki entitateekin ere elkarlanean ari dira suteen prebentzio lanetarako. 36 herrik dute tokiko plan bat martxan eta beste 45ek erredakzio fasean dute suteen prebentzioko lana. 300.000 euro bideratuko dituzte gainera entitateetara prebentzio lan hori egin dezaten.
Ez da gaurko gobernu bileran mai gainean izandako gai bakarra izan, sustapen ekonomikorako ere araudi berria onartu dutelako.
Ekonomia sustatzeko eremuak eratu eta sustatzeko legearen aurre proiektua aurkeztu du gaur Nafarroko gobernuak, eremu desberdinen ekonomia dinamizatzea, garapen soziala erdiestea eta ingurumenean ekimenak egitea bilatzen du, hala nola enpresen arteko leihokartasuna eta herritarrei eskaintzen zaizkien ondasun eta zerbitzuen hornikuntza hobetzea ere. Hala azaldu du industria eta trantsizio ekologikoko eta digitaleko kontseilari Mikel Irujok.
Eremu zehatz horren erakargarritasuna eta lehiakortasuna hobetzea dute helburu, jarduerak eginez eta zerbitzuak eskainiz. Horiek batere udalaren jardueren osagarria izanen dira.
Hiri eta herrien sustapen ekonomikoa bilatzen ari dira, saltokien biziberritzea, herri horien promozioa edota industriagune zein gune turistikoen gorazarrea egitea ere.
Foru lege aurre proiektu honen helburu argia hurbileko merkataritza bultzatzeko apostua garbia da, Nafarroko txikizkako merkataritza sustatzeko planak jasotzen duen bezala eta gobernu honen konpromesua den bezala. Aipatu behar da, urte hauetan merkatarien elkarteekin lan egin dugula gaur aurkeztu dugun proiektu honi forma emateko.
Sektoreak berak egindako eskaeratik sortu da lege aurreproiektua Irujorren esanetan, inbertsioak eskuratzeko lan eginen dute ekonomia sustatzeko eremuak izeneko taldeak eta hala utzik dauden aretoak txikitzea da helburuetako bat. Ekitaldian prestatu, eremua dinamizatu eta zonaldearen irudi marka sortzea ere badira helburuetako bat.
Mil esker Maialen, beste gai batzuk ere izan ditugu gaur gure saioetan, hemen Euskal Herri Irratiaren Antonia honetan. Pasaden astean, atera zirilako behingoz kartzelatik altsasuko gazteak haien zigorra erabate beteta, orain gertatutako guztia gogoratzeko eta memoria egiteko ere ariketa egin dute. Gaur hemen gurean izan dira altsasuko gurasoak Euskal Herri Irratiaren sintonian, haien hitzak bildu ditu Bidane Beloki ezkerrankideak. Bidane, eguerdion.
Eguerdion. Jokin Unamuno, Adurra Mirez Zealda, Oian Arnaz, Jon Anderkop, Julen Goikotxea, Aratzurrizola, Iñaki Abad eta Inara Urkijo izan ziren epaituak 2016an urriaren 15ean altsasuko koskata berran izandako parranda istilu batengatik. 50 urte arteko kartzela zigorrak tartean 7 gazte espetxeratuak izan ziren. Orain bestelakoa da estenario Fundazioa eta Altsasu Auziaren Memoria Gunea sortu dute webune bat eta liburu bat bitartean. Altsasu gurasoek, Altsasuko udala eta Labrit ondarearekin batera elkarlanean sortu dute. Iñaki, Karatzek eta Berriki Jokinek eta Durrek jada bete dute espetxe zigorra. Oianek hilabete barru beteko du eta Jonanderrek eta Julenek berrez datorren urtean. Hala ere, memoriarik eta kolektiboa egiteko unea proposa dela argi du Altsasu gurasoak plataformako Koldo Arnazek.
Guri ez zaigu atsegina egiten, zeta, bueno, pues, izan ditugu oso urte oraindik jarritzen dugu, esan dudan bezala. Pentsatzen genuen, nahiz eta nahi ez izan, pues, egin bat zela, ez? Beharrezkoa zela, eta hor geratuko dela, betirako, eta, bueno, pues, linkatzen dugu, eta ematen dugu, ja, bueno, pues, zirkuluaren itxera ematea.
Altsasuko herritarren arteko bizikidetza aldatu eta hobetu dela ere islatu nahi izan dute sortutako artxiboan. Premia batetik abiatu ziren Altsasuko gurasoak eta Labrit ondarearekin bat egin zuten bidean. Denborak perspektiba hartzen laguntzen duen arren, ezinbestekoa izan da unean uneko testigantzak biltzea. Iban Maia Labrit ondareko kidea da.
Testigantza bizia harrapatu nahi genuela, hartu dugun nahi izan da protagonista nagusiak pixkat egin dugu aurrelan bat, eta hortan egin duguna izan da ba, aukerak eta profil bat, osotasun bat azalduko zigutenak, etorkizunari begira nahi genuen gelditzea, kasu honen bueltan protagonista nagusien iritziak.
Sufritu duen herria, baina aurrera begira dagoena, txarrenari honena ateratzeko ere baliagarria izan dadila nahi dute, ondorioak ateratzeko eta hainbat aldarrikapen egiten jarraitzeko ere balio izan dio Antxon Ramirez de Aldari.
Zoritzarrez ezagutu dugu kartzelako errealitatea. Eta gure bidaietan eta gero kartzelan ere ezagutu genuen estatu honek borontatea baldin badu asko zobe egin daitekela presoen bizitza. Beraien metodoa dela mendekua eta hori ere aldatu behar da. Orduan hori ezagutu dugu eta planteatzen dugu serioski aldatu behar dela, eta hori bakarri da borontate politikoa.
Zauria behar bada ez da itxi oraindik eta izteko zaila izango da, baina Altsasu Auziaren Memoria Gunea eta liburuan bildutako testigantzak, bideoak, irudiak eta hemeroteka oro har etorkizunerako aurrera pauso handia izan dira.
Mi esker bidane, iragarkiak jarraian.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Gaztederen etxean, horra txaldean, bostetatik amarretara, Iruña Rivial Iruñari buruzko galderen lehiaketaren 9. edizioaren lehen kanporaketa eginen da. Lehiaketa 12 eta 20 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago eta opari txartelak jasoko dituzte sari gisa. Milagrosako liburutegi publikoan, gaur arratsaldeko 6etan, Maitane Perez euskarazko ipuin kontalariaren saioa eginen da. Ordu betez, ipuin berriak kontatuko dizkie 4 eta 8 urte bitarteko aurrei, izen emateak liburutegian bertan egiten dira. Azken egunak dira Iturramako Ziboxean 2023-2024ko ikasturteko kolas lantegiko sormena ariketen erakusketa ikusteko. Lantegia, Carmen Salgado artista eta arte ederretan izintziadunak eman du. Erakusketa larun batera arte egun hori barne bizitatzen alda 9:00-2:00 eta 5:00-10:00.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak. San Salvador bi, Burlata.
Iruñeko udalaren eskutik, kantu eta hitza ostegunero. Maiatzaren 23an, arratsaldeko 8:00 Oko Andre Maria plazan, Alarma Morea taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekuak bete arte, euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskaltzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa lau, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Atzo ezagutu genituen, aurtengo Sanferminetarako musika proposamenak Iruñeko udalak eginda, kontatu genizuen, Gazteluko plazan, talde lokal haundiek hartuko utela protagonismoa besteekin batera, bada horrek kritika eragindu, espero zen kritika gainera, Alderdi Popularrak esan baitu euskararen presentzia gehiegizkoa zela, eta horrek proposamenaren ideologizazioa agerian utzi duela. Gaur erantzuna, Joseba Siron alkateak eman du Euskadi Irratian egindako elkarrizketan.
Ideologizatua ez dakit nola deitu daiteken pertsona edo talde bat bakar-bakarrik hizkuntza batean abesten duelako. Badira hor Belen Agirera bezalako artistak, bada El Drogas, baita ere, badago Gorka Urbizu, benetan, hoiek dira momentu honetan Navarraren bezalako aretoak jende gaztearekin betetzen ari diren taldeak. Noski, pentsatzen dut, Danero eta Alba Iruñeko Pepeko zinegotzik beste gusto batzuk izango dituztela, baina, bueno, pues haiek ere seguro nago beste toki batzuetan haien neurriko taldeak topatuko dituztela. Hori du Sanfermiek, hori dute. Ez denentzako programazioa dagoela toki guztietan. Osea, ez baduzu hori gustoko.
Bada besti berria plazaratu du aste honetan Olat Salvadorrek, Gerorik Balego musikari donostiarrak elektronikaren aldeko apustu egin du, orain arteko bidetik aldenduz Miremindegia mintzatu da berarekin.
Azalberritze prozesu betean dago Olat Salvador. Soinu berri baten bilaketan duela bi hilabete Basa kantua plazaratu zuen eta egunotan iritsi da bigarrena, Gerorik Balego. Elektronikaz lagunduta atmosfera iradokitzaile eta poetiko bat da musikari donostiarrak eraiki duena. Aurrekoa baino are zikinagoa, basatiagoa eta ilunagoa.
Ba, bigarren diskotik aurrera bai eukinula hola gogo bat. Ez dakit, nola baiteko austura bat egiteko eta bueno, nere pultsio artistiko berri bat dela esango nuke eta ez dela, osea, experimentatzeko gogo bat dela eta ez dela ere erabaki bat atzera bueltarik ez daukana, baizik eta esperientzia hauekin nahi izan detela, horrela sortuta grabatu nahi izan dudala eta hori, bere garaian beldurra hondiz bizi nun zerbait da eta saiatzen nahi nertze relativizatzen.
Berria du soinekoa ez aldiz gorputza. Izan ere, nabarmendu duen bezala bere proiektuaren oinarriak berdina izaten jarraitzen du. Iraila bukaeran plazaratuko duen diskoaren abestien sortze eta grabatze prozesuan dabil orain.
Agia da, naiz eta kanta guztiak nahiko poparen barruan, poparen espektro zabalean dauden, hori izango nuke behintzat. Badaude laina bardurak batetik bestera ere, eta batzuk elektronikoagoak diren bezala, eta denek daukate kaparen bat, sintetizadore bateria elektronikoren bat daukana, baina badaude kanta organikoagoak ere, orduan ez duke esango, auto estetikoa edo apaingarria aldatu dela pixkat, baina nire proiektua funtzean ez dela hain beste aldatu.
Abesaldiak argitu bezala, datozen hilabeteotan emanen dituen kontzertuetarako datak lotzen ari daia da. Ekainaren 20an Donostiako Miramar jauregia izanen du agertoki eta uztailaren 17an oraindik iragarri ezin daitekeen beste kontzertu bat emanen du ilusio berezia egiten dioena.
Mila esker Miren, bada doinu hauekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldean daizuela guztioi, Europako batasunean dagoeneko erreplikak eragin ditu Espainiak, Irlandak eta Norvegiak gaur iragarri duten albisteak.
El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Belgikako lehen ministroak Alexander De Croo liberalak dio orain lehentasuna suetena dela eta bahituak askatzea, baina gobernuan aldamenean duen lehen ministro ordeak Petra de Sutter ekologista flandiarrak dio Palestinar estatua aitortzeko garaia iritsi dela. Frantziak bere atzerri ministroaren bidez jakinarazi du Palestinako estatuaren aitortzaren gaia ez dela Frantziarentzat tabua, baina